Ақмола облысы Гранитный кентінде орналасқан 166-25 колониясындағы сотталушылардың туыстары 28 маусым күні бас прокуратураға шағымданбақшы. Шағымдануға маусымның 24 күні болған колониядағы жаппай ұрып-соғу жағдайы түрткі болған. Колониядағы кеуімен кездесу үшін мұнда маусымның 22-сінен бері жүрген Маргарита Аверфель түрмедегілердің соққыға ұшырағанын жұма күні өз көзімен көргенін айтты. Оның айтуынша, маусымның 24-ті күні таңертең колонияға 3 машинамен әскер кіргізілген.
Там окна со свидания, окна выходят прямо туда.
Кездесу бөлмесінің терезесінің көрініп тұрды. Оларда мектеп пе, оқу корпусы ма бар екен. Сол алдымен екеуін апарып, көзімізше ұра бастады. Оларды бір нәрсе істеуге мәжбүрлеген болуы керек. Олар бас тартқандай болды. Мұнан кейін шоқпармен кірген арнайы жасақ өкілдері келіп оларды ұрып соға бастады. Шамамен 100 шақты адам соққыға ұшырады ғой деймін.
Там немало, там человек 100 было.
Маргарита Верфельдің сөзіне қарағанда, мұнан кейін кездесу бөлмесінде отырғандарды бірден жаттығу өтеді деп асықтырып сыртқа шығарып тастаған. Бұған қоса олардың бірі жағдайға куә болған Маргарита Верфельге егер көргендерің туралы біреуге тіс жарсаң, күйеуіңе жаман болады деп ескертіпті. Сотталушылардың туыстарының бірі Светлана Теркебаева да түрмедегі жақынының денсаулығына алаңдап отыр.
Заключенные начали кричать: «Помогите!»
Сотталушылар «көмектесіңдер» деп айғайлай бастаған. Олар «біз естімесін» деп әдейі музыканы қатты қойып қойған, ал кездесу бөлмесінде отыратын адам шығып түрмеде су жүйесінің құртылуына байланысты судың жоқтығын айтып түсіндірген. Ал мұның кездесуге қандай қатысы бар?
Азаттық тілшісі бұл жайға байланысты қылмыстық атқару жүйесі комитетіне хабарласып, маусымның 27-сі күні жазбаша түрде жауап алды. Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, маусымның 24-ті күні 166-25 түзету мекемесінде прокуратура органы өкілдерінің бақылауымен профилактикалық және іздестіру шаралары жүргізілген. Соның нәтижесінде 137 ұялы телефон, 64 сим-карта, 10 литрдан артық спиртті ішімдік, 65 мың теңгеден артық ақша, сонымен бірге сұғып кесетін заттар тартып алынды делінген жауапта. Комитеттің жазуынша, бұл заттарды тұтқындардан тартып алу кезінде кейбіреулері өздерінің тәнін әдейі жарақаттау арқылы жаппай тәртіпсіздік жасауға тырысқандықтан олардың қолдары кісенделген. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.